እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታን ሰላምን ናይ ዝቕፅል ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ይኸውን ዶ ወይስ ክናዋሒቡ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ብቐጥታ ፌስቡክ መዛተይ ኣርእስቲ ጌርናዮ ነርና ኢና። ፈፃሚ ኢህ ወደግ ምርጫ ኣብ እዋን ክካየድ ኢሉ ቅድሚ ምውሳኑ ዝተኻየደ መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ዛዕባ ኣዛራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ክቕፅል እውን ትፅቢት ይግበር። ንሬድዮ ብዝጥዕም ቀዳማይ ክፋሉ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይትና ኣቶ የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕገ መንግስቲ ካብ መቐለ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሃብቶም በርሀ እውን ካብ መቐለ ብስልኪ፣ ከምኡ ውን ኣብ እስትድዮና ዝዓደምናዮ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብር ኣክቲቪስት ነጋሲ በየነኦም ገብረ ገብረ መድህን እዮ ዘራሪብዎም። ሃብቶም በርሀ ብዝህቦ ርእቶ መደብና ይጀምር።
ሓደ ዓመት ኣከባቢ ዝኸውን ናይ ተፋሊ መረት ኣብ ምልክት ነገራት ብቀረብ ኣከፋፈል ነረ ካ እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መሬት ዘሎ ርድኢት መሰረት ቀፃሊ መረት ኣብ ግዜ ዝካየድ ኣይመስለኒ።
ኣቶ ነጋትኸ ይካየድ ይመስለካ?
ኣነ ብቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ብቲ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ተተባሃለ ብኩነታት ኢትዮጵያ ሕዚ ብልላቶ ምርጫ ንክካየድ ኣብቲ መሬት ተመቻቸየ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይግምትን።
ሃፍቶም እቲ ምርጫ ክካየድ ኣሎ
ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ስምዕነት ኣለኒ። ግን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ኩሉ ክሪኦ ከለኩ እስካዕታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዘረባ ቀዲሙ እውን ብውልቀ ሰባት እውን ብውድባት ደረጃ እውን ዝዛረበ ዝነበ ኩሉ ግምት ክእቲ ከለኩ የስ ዘሎ ነባረ ኩነታት ኣብ ግዜኡ ከምዝካየድ ዘመላኽቱ ነገራት እንዝበልኹ ግን ድማ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ስምዕነት ግን ኣለኒ።
ምርጫ ከመይ ክካየድ ኣለዎ ኣብቲ ባይታ ብዘሎ ወድዓዊ ኩነታት
ዘዘሩ መረጣ ምክያድን ዘይምክያድን ክልትዮን ኣማራፂ እዩ ዘሎ መጀመርያ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለዋ ሕዚ ኣብ ክልትኡ ኣማራፂ እቲ ዘወሓደ ሳዕብን ከስዕብ ዝኽእል ኣማራፂ ምምራፅ እዩ ዘርዘሩ ናብ ዘርዘር እንድሕር ክኣቱ ተኮይኑ ሕዚ እውን እቲ መረጣ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ዝብ ድሙሉ የለን ባህላ ይኮንኩን ምስ ክልተነ መልክዑ ስዕዚ ኣሸጣም ዘለት ድሕል መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሩ ንዝክእል ይፈለ እዩ እዚውን ሙሉእ ሙሉእ ተጠንቀቀ ኣይኮነን። ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካይዳ እቲ መረት ኣብ ግዜኡ ጀርካ ነቲ ናይ ህዝቢ መሰል ክኽበር ምግባር ዘይኮነ ነቲ መረት ኣብ ዝምንዋሕ ኣንተ ከምዛየና ነዘና ኮንስናክስንደንስ ረግሎት ስለ ዘለዎ እንዳ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ብምክባር ሕጊ ክክበር ብምግባር እዚ ዘሎ ብምቀናት መረት ክከበሉ ዝኽእል ምኑት ምስጣ ይከኣል እዩ ብመብዝሓ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚን ዝረኣዩ ዘለዉ ጎንፅታት ኣዝክኦም ሕገ መንግስቲ ብምክባር ክፈጥሩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ዘርካዮም ዳርዛ ክልተ ውድዕ ሰለስተ ዝኮን ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ኣብ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ዘሎ ተዘዋዋሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቀሊሉ ምጓዓዝ ይትካኣለን ምስረት ዘመረፃ ናይ ኮፍራሕ ንምኳ ንምክያድ ዝኽእል ታብሌት ንዘርካሓ ትካኣለን ይርብኦም ግን እዚታት እውን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅታት ዝተፈጠሩ ዋና ምክንያት ሕገ መንግስቲ ክክበር ዝኽእል ፌደራል ገቨርመንት ዘይምህላዊ እዩ። እዚ እውን እቲ ብዙሕን ተለጢቱ ንዓመታ ከባቢ ናይ መረፃ ተመረፅትን መረፅትን ምዝገባ ቅድሚ ክጅመረሉ ዝግብኦ ግዜ ቅድሚ መዝስኹን እቲ ዕዘ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝሓዘሳዕበን ዘይምንፃዕ ሓሲቡ ምድን ሕገ መንግስቲ ተከቢሩ መረፃ ክተበሉ ዝኽእል ምኑ መፍር ክነጥፍ ኣለዎ። እዚ
ኣቶ ነጋሲ ንምንታይ እዩ ምርጫ ክናዋሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለካ?
ምርጫ ማለት ታእዩ ካብ ክልተ ዝበዝሐ ኣማራፂ ክልየካ ተሎ እዚ ድሕሸካ ወይ ዝሕሸካ ዝብል እዩ። እዚ ነገር እዚ ለምሳሌ ኣብ ሓደ ክልላት ተርኢና ሓደ ፓርቲ ጥራይ እዩ እቲ ኩሉ ነገር ዝውንኖ። ካልኣይ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ለምሳሌ ሕዚ ናይ ሃገራዊ ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዘይሮም ሓሳቦም ነቲ ህዝቢ ኣኪቦም ናይ ምክፋል ዓቕሚ የለይ። ህዝቢ ቆፀራ እኳ ልባዕሉ ተናዊሑ ኣሎ ህዝቢ ቆፀራ ተኮይኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ቆፂርካ ኣብኡ ከተዓርፍ። ኣብ ምርጫ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ለምሳሌ ሓደ እቲ ፓርቲታት ከይዶም ብነፃ ማለት እዩ። ሕዚ ሕገ መንግስቲ ንብለና እቲ ሕገ መንግስቲ እኮ ለምሳሌ እታ እዩ ልብል ኣብቲ ናይ ግለሰባት ኣብ ምርጫ ግዜ ደለዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ መብቲ እኒአዎ። ኣብ ዝደለዮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ክኾን መብቲ ኣለዎ። ብነፃነት ሓሳቡ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ። ብዙሕ መብትታት ይበካ እዩ። ግን ኣብቲ መሬት ዋላ ኣብቲ ሕዚ ሰላም እዩ ዝበሃል ትግራይ ለተርኢና እዮ እዘን ነገራት እዚ ዝተማልአ ኣይኮነ ነቶም ለለዉ ፓርቲታት ከምዝዓረና ዝመሰለ ታንድ ዝመሰለ ንከይንቀሳቀሱ ዝግበር ዓፈናታት እዩ። ሓደ ሓይሊ እንድሕር ወኒንዎ ምርጫ ንህዝ ሂበ እየ ኢልካ ዲሞክራሲ ንግሰ እየ ክትብለሉ ለይትኽእል ደረጃ ኢና ዘለና እዩ።
አቶ የማነካሳ እዚ ህገ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዛዕባ ምርጫ እንታይ ዝብል ክነዋህ ከም ዝኽእል ዝገልጽ አንቀጽ ወይ ዝገልጽ ሁነታት ደሎ ድሩ ኣቢልካውን ክነዋህ ዶ ወይስ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ ዝብል እውን
እቲ ሕጊ ግልፂ እዩ። መንግስቲ ዝምስርት ፓርላማ ኣብላጫ ድምፂ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ውድብ ወይም ደሞ ኮሊሽን ፈጢሮም ኣብላጫ ድምፂ ወይም ወንበር ኣብቲ ፓርላማ ዝሓዙ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስቲ ምስርቱ እዩ ዝብል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ እቲ ፓርላማ ማለት እዩ። ኣብ ዓንቀጽ 58 ንዑስ ዓንቀጽ 3 ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተቐሚጥዎ እዩ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ። እዚ ድማ ሓደ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘመኑ 5 ዓመት ከም ዝኾነ ያ ናይ ስራሕ ዘመኑ ናይቲ ፓርላማ ቅድሚ ምውድኣ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቀፃሊ ኣብ ስልጣን ዝወፅእ ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍላይ መረፃ ተካይዱ ይንፀር ኢሉ ግልፂ ዘቕምጥ ካብዚ ወፃኢ ምንም ዓይነት ዝኾነ ይኹን መረፃ ናይ ምንዋሕ ዘቐመጠሉ ኩነታት የለን። ምናልባት ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዝግብአና ነገር ምርጫ ምንዋሕን ናይ ፓርላማ ስራሕ ዘመን ምንዋሕን ዝተወቃዕ ኮይኑ ዝኸርብ እዩ ዝግበር ዘሎ። መረፃ ምንዋሕ ማለት ምምሕያት ዝብል እውን ዘምፅዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክተመሓይት ከለኸን ኣብነት ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ፓርላማ ንሓሙሽተ ዓመት እዩ ዘሎ። ስለዚ 6 ዓመት ይኹን ኢልካ ክተመሓይት ከለካ ሕገ መንግስቲ እዩ። እዚ ግን ናይ ስራሕ ዘመን ኢካ ተመሓይት ዘለካ እምበር ናይ መረፃ ግዜ ይኹንካ ንተመርሕ ዘለካ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ግን ዕፁው እዩ ዘሎ መረፃ ከመይ ክንዋሕ ክንዝኽእል ምንም ዓይነት ዝብሎ ምክንያት የለን። ብዛዕባ መረፃ ስለ ዘልዕና እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝብፁ ጀሚሮም ሕገ መንግስታዊ ናይ ግዜ ገደባት ዝተጣሓሱ ተቆፂርና ብዙሓት እዮም። ኮንስቲቱሽናል ዴድላይን ዝበሃሉ ንኣብነት ነጋሲ እውን ኣልዕልዎ ነይሩ ህዝቢ ቆጠራ ኣይተገበረን ዘሎ ሲዳማ እውን ዝኩሉ ለውጢ ናሰላም ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሪፈረንደም ብሳ ቦርዲ ዘካይዶ እውን ሓደ ዓመት እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ብግዜኡ ክግበር ኣይተገበረን። ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ድሬዳዋን ኣብያተ ምክሪ እውን መረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ብትናዋሕ ተገይሩሎ ሕዚ እውን ተመሊስና ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ዘለና ኩሉ ብምንዋሕ ኢና ንውድኡ ኣለና። ስለዚ ፀገም ክትርዱ ትኽእል እያ ዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይ ሰላም ፀገም ክህል ይኽእል እዩ። እዚኦም ንምፍታሕ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ሓደ ዓመት ጌርና ኣለና ሓደ ዓመት ኣለና ኣብ ክንዲ ዞም ፀገማት ናይቲ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ክርግጋዕን ክህሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንሕግዲ ልዕልና ክኽበር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣቀዲምካ ገና እናሃለወ ምርጫ ይካየዶ ኣይካየድ ዝብል ኣጀንዳ ተጠሚድና ካብኡ ቀፂሉ ድሞ ሰላም ኣብ ክንዲ ምርጋዕ ሰላም ዝደርጉ ስራሕትታት እናተሰርሑ ዝፀኒሖም ነገርቲ ዘልዕሎ ሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት ግልፂ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መረፃታት ኩሉ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኑ ዝወዳደርሉ ስርዓት ነይሩ ኢልካን ምግራፅ ከዲድ እዩ። ህወደት ዝዓብልሎ ናይ ምርጫ ኩነታት ዝነበረ ዝሓለፈ መረፃ ደሞ ዳርጋ ፐርሰንት ቤት ምክሪ ህወደት ዝተቆጣጠረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ፀገማት እውን ከም ዝነበረ ዋላ ብፓርቲ ደረጃ እውን ዝተሓደ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና ፀገማት ኣለው ዝፀንሑን ሕዚ ዝተፈጠሩ ዝፀንሑን ዝብሎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ናይ ክሰርሑ ናይ ምግባር ኩነታት ዝፀንሑ ፀገማትና ሕዱር ሕማማት እዮም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጠሩ እውን ስለዚ ዓመት ዝተፈጠሩ ናይ ሰላም ምርጋዕን ፀገማት እውን ኣለው። እዚኦም ምፍታሕን መረፃ ምግባርን ዘይምግባርን ዝተፈላለዩ እዮም። ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ምግባር ባይዘ ወይ ሕዚ ዝፍጠር ይኮነ ማዓት እዩ ከምኡ ከይልና ኮ ን10 ዕስ ዓመት እውን ንፅበይና ማለት እዩ። ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ክኾን ምግባር ማለት ማዓት እዩ ክኾን እዚ መረፃ እዚ ስለዝተናውሐ ብ2-3 ዓመት ገለልተኛ ክኾንዲ ዲሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ተጠናኪሉ ከረጋግፅ ኣብያተ ምክሪ ከፈፅሙ እዚ ምርጫ ብምንዋሕ ኣይኮነን። ዲሞክራሲ ቀስ ብቀስ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ መረፃ ክካየድ ኣለዎ እዩ። ምክንያቱ መረፃ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። ነገር ግን ሪፐብሊካን ዝኾነ ጋቨርንመንት ዘሎ ሕገ መንግስትና ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ሪፐብሊካን ዝኾነ እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል። መረፃ ንድሕር ዘይተገበረ ኮ እቲ ቤት ምክሪ ኮ ኣይተመረፀና ሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ወዲኡ ኣሎ። ኣሸኳይ ግዜ ኣዋጅ ባዕሉ መዋጅ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣለው ከምዝግበር ከም ዘለዉ ፀገማት ክቕንስ እዮም። ተዘይተገይሩ ግን ፀገም እናገዘፈ ዝሓዚ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዘምርሕነት ደኒ
እቲ መንግስቲ ስርሑ ስለዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ እምበር እንድሕር መፍትሕ ዓዲ ሰላም ተረጋጊፁ ሲ ግዜ ኣለና ምርጫ ክካየድ ይኽእል ብእዋኑ ኢኻትብ ዘለካ ኣቶ የማነ ርእቶ ሃበሉ ኣቶ ነጋሲ
ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣብ ዓለም የለይ፣ ግን እናተመሓሸን ዝኸደሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ንዚ ግን ግዜ ዘድልየሉ ጉዳይ ኢና ዘለና። ምክንያቱ ምርጫ ናይ በተኹ ይገበር እንተይልና ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ይልመፅእ። ምክንያቱ እቶም ልምረፅ ድርጅታት ለበብ ክልሉ እንድሕር ሪና እዮ ዘስቴም ድርጅት እየን ዝቕየር ብዙሑ ኣይህሊ። ምክንያቱ ነቲ ካሊእ ኣየሳተፈይ ነቶም ተቃወምቲ ብደንብ ስለለየሳተፈ ምሳቶም ተነጋጊሩ ስምምዕ በፂሑ እሳቶም እውን ተሳቲፎም ንህዝቢ እውን ኣእሚኖም ንህዝቢ እውን أكيوم نياتهم حساب أنا إحنا زي مرات زين وكم لنا إلهم دحر لي غرولو هذا يا هذا بارتي اللي جوي الله مالتيو تكون تعتفك الدو نمن ديمقراطي للبهال بتقلنا كل فتصم ديمقراطي ولا تلبلنا لقربنا جر لتمحيش نجر كفت الحالة فلحيش نجر خنار إن دحر دلنا تتقامي بنت أنت كن كاس عقاس كخيل اللو بنت أنت سب أكيو كم هر اللو تهزبي بنت أنت تلي دولي بارتي نايم مرات بليس عنتو نحر خوينو نقرمنا نخد لنا عمالتي نايم النوح عفتو كونستيشن لخونا نقر كل خليو ندحر ناي بارلاما عوالات حد عمد كن ناوحو خيلهم بارلا عوالات بعلو لناوحو نتو ناي منقستوون كخمو كن ناوحو يخيليو لمثلني سلازي مزحتو كذيس بلي تخونتات كن رئي لنا مريت للو خونتات بيني قوية بيني كسعرية تخوينو مرشاي خونيزي
هفتم رئيتو هاولو
انتهي ذرئي ان انا اوشت اجوه دك بعلوم افت قنبار بعلو كترين زرانا عمل هافتا ايضاً فليتي زي في قنبار كان قنبارون قنبار ناسو ميزكا زيقات بشتوستانا بزيديو رئيو افت قنبار اشتغلو حال فاتوين اكسيمون تخفاتي لومون الكاراوة وزيرة فتلورك عشتغارو انترزين دار اهو فائيا ميلان مرتا البيئة المكياب زي المكياب ناقص تقوم بأكتر كمان مشروع الديسكشن مزير الرجع الربونة كمان يا ميلان فكفر أيضا ما مرتا أدر كأمان بخونة توفيس يورو كأمان مرتا كهكاية دلت ويخد يدلت خون بمان بشتين فكأمان الزبو أكاية دادين مرتا أدر يزلي بنات يزلي إيجنس البتكاية دو فمها أيضا عامت على كثالة عامت البيئة مرتا كهكاية دلت عافية الموقع بحجة من بشتين مرتا عنك بخمسة سنة بذلك سنة سنة خمسة ورقة مشترة عن خكاد اللي خمسة جدلا نورو بتوم تجد في خكاد اللي جدبوا مزارات خكاد اللي جدبوا نورو هذي كنت أعيب جدار يولو بيحط مزارات ما كثار عامل في السجاجر جدار الله ما هو شيء بخصي أثار عامل في السجاجر جدار الله بهذا الشعوة ما بيدام أكا ما بيدام خلو مرات أنا كثار عامل في السجاجر جدار الله كنت عن تزولة أخرى حميين ما كثار عامل في السجاجر جدار الله الوزير وقال عمل كونتنس بمدعان ولو أبو دخال بحجي ريخان هون كاتنس أخم بالله راتي تسألن الريفور مجدر كلا جملنا حجي مرت عمل كان يخل أقاوما المان الجيل جنو بجي كايدا خيب 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 نام دائم هاي تمرت عمل عام سنزولي تمرت عن خلنا واحد من إحساس الجس لما عنا تأيي سنحصل دونك سلازي فعمان بخونا مرت عمل كان دولت يوزل بمرت عبو قاش تشمون بجيزون مرت عمل بخير دولحسين فهذا إذا ما أصل في فانكشن عبد الله بارتكاع تخدمه بستي بستي تعلمت أخو محيط بني لون تخدمه بستي تقولي كنجمه وبدربي وكان حدش كسرح بني لون لكن نكرت هونا تخدمه مسوس بحالة مع نفس الانستغرام ستراكتر اللي هربي لو كان ينكر كان بعد صلحات تشوف كتير كفاية لنا هذا عدي شو عبد الله يسوي خالص حدش مزارفي خالص مزارفي كم محيط بني لون فتوم خالص بارتكاع جم تقولي من دعمتي جينا جلبي حطاتي فأول ما يصير خلاص تبدأ تقول فإذا ما تقدمون بسمتها خد بقولي أن جدا كان جدا رحنا تفاجئ لوني فعمل مرات أكثر بقولي أحسن
تحب دمن قصة ما حيش له أجباب مسرح كم حيش أنت خينو أنتايكم ما لأزر له
نايزي حتى ملسن كالواتنا بزغط المدبنا كنقربينا كسار شعوقن نايقاشنا نمسكن كموون نقرر ازي دمز امريكايو